tak se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, v němž se podíváme jak jinak opět do světa. Já vám přeji příjemný poslech, no a začneme analýzou Pepe Escobara. Už opět po delší době vyšly dokonce dvě jeho analýzy, tak jednu dáme na začátek, jednu dáme na konec. A ta první analýza vyšla včera 1. srpna na Pokecu s titulkem Pepe Escobar – posuny na geopolitické šachovnici proti americkému impériu. Geopolitická šachovnice je v neustálém posunu a nikdy více nebyla než v naší aktuální rozžhavené situaci. Fascinující konsenzus v diskuzích mezi čínskými vědci, včetně těch, kteří jsou součástí asijských a amerických diaspor, je, že nejenže Německo lomeno EU ztratilo Rusko možná nenávratně, ale že Čína získala Rusko s ekonomikou vysoce komplementární s čínskou a s pevnými vazbami na globální jih lomeno globální většinu, což může Pekingu přinést prospěch a pomoci mu. Mezitím několik atlantických analytiků zahraniční politiky je zaneprázdněno snahou změnit narrativ o NATO versus Rusko s použitím základů realpolitiky. Nový směr spočívá v tom, že je v uvozovkách strategickým šílenstvím, když Washington očekává, že porazí Moskvu a že NATO zažívá v uvozovkách únavu dárců, protože válečný štváč v mikině z Kyjeva ztrácí důvěry. Hodnost. Překlad je to NATO jako celek, které zcela ztrácí důvěryhodnost, protože jeho ponížení na ukrajinském bojišti je nyní bolestně názorné pro celou globální většinu. Navíc v uvozovkách únava dárců znamená prohrát velkou válku. Jak neúnavně zdůrazňoval vojenský analytik Andrej Marťanov, plánování NATO je vtip. A jsou závistiví, bolestně závistiví a žárliví. Věrohodná cesta před námi je taková, že Moskva nebude vyjednávat s NATO. Pomlčka pouhým doplňkem Pentagonu, ale nabídne jednotlivým evropským zemím bezpečnostní pakt s Ruskem, který by učinil jejich potřebu členství v NATO nadbytečnou. To by zajistilo bezpečnost pro každý zúčastněný stát a zmírnilo by na něj tlak ze strany Washingtonu. Dalo by se uzavřít sázky na to, že to nejrelevantnější evropské mocnosti přijmou, ale rozhodně ne Polsko, pomlčka evropská hyena a pobaltské čivavy. Souběžně s tím by Čína mohla nabídnout mírové smlouvy Japonsku, Jižní Koreji a Filipínám a následně by mohla zaniknout významná část základen amerického impéria. Problém je opět v tom, že vazalské státy nemají pravomoc dodržovat jakoukoliv dohodu zajišťující mír. Němečtí podnikatelé jsou neoficiálně, mimo záznam, přesvědčeni, že dříve nebo později se Berlín může vzepřít Washingtonu a začít biznis s rusko-čínským strategickým partnerstvím, protože je to pro Německo výhodné. Zlaté pravidlo však stále nebylo splněno. Pokud vazalský stát chce být považován za suverénní stát, první věcí, kterou je třeba udělat, je uzavřít klíčové pobočky základen impéria a vyhnat americké jednotky. Irák se o to snaží už roky, bez úspěchu. Třetina Sýrie zůstává okupována USA, i když USA prohrály svou zástupnou válku proti Damašku kvůli ruské intervenci. Podtitulek: Projekt Ukrajina jako existenční konflikt. Rusko bylo nuceno bojovat proti sousedovi a příbuzným, které si prostě nemůže dovolit prohrát, a jako jaderná a nadzvuková mocnost to nedopustí. I když bude Moskva poněkud strategicky oslabena, ať už to dopadne jakkoliv, jsou to USA, podle názoru čínských učenců, kdo se možná dopustil největší strategické chyby od založení impéria. Přeměnil projekt Ukrajina v existenční konflikt a zavázal celé impérium a všechny jeho vazaly k totální válce proti Rusku. Tady jenom dodám, že to nebyly celé USA, ale pouze určité klany, kterým říkáme souhrně americké státní elity. To je ten bojový pes globálního prediktora, který je si vědom toho, že pokud by dál ponechal moc v rukou těchto klanů, takže brzy by z planety nic nezbylo. No a díky tomu, že nechtějí tyto americké státní elity se vzdát svého postavení hegemona, tak jsou ochotny svět dovést i do jaderné války. Oni si myslí, že by to přežili, zatímco globální prediktor, který si je vychoval a kterému se vymkli z rukou, tak ten dobře ví, že jaderný konflikt nepřežije ani on, takže v tomto střetu nejde o nic jiného, než o zachování a nebo zničení civilizace, lidské civilizace na planetě Zemi. Pokračujeme. To je důvod, proč nemáme žádná mírová jednání a dokonce odmítáme příměří. Jediným možným výsledkem, který vymysleli štrauzovští neokonzervativní psychopati, kteří řídí zahraniční politiku USA, je bezpodmínečná kapitulace Ruska. No tak to také není. Zpočátku to tak bylo, ale nyní oni již zoufale potřebují přestávku, takže samozřejmě, jakkoliv se tváří třeba i jinak, tak ale chtějí mírová jednání, jenomže Rusko nemůže dopustit nic jiného než plnou kapitulaci Západu, protože v opačném případě se rovná jakákoliv taková dohoda kapitulaci Ruska a to by znamenalo potom v konečném důsledku nejen konec Ruska a jeho rozebrání na suroviny, v podstatě nejprve by vznikly nějaké ty menší státy, Valerij Viktorovič jim říká suvenírní, které by postupně předávaly všechno zase na západ, přitom by docházelo ke genocidě ruského obyvatelstva a dalšího slovanského obyvatelstva především a nakonec by to stejně skončilo katastrofou. Na pár let by porážka Ruska Západu pomohla, protože by opět mohl drancovat zdroje, ale jakmile by ty zdroje vydrancoval, tak potom už by byl stejně tak jako tak konec. Jakkoliv tedy globální prediktor toto chtěl řešit, a to je jeho dlouhodobý plán, tím globálním digitálním koncentrákem, drastickým snížením počtu lidí na planetě Zemi a tak dále, ale toto jsou plány, byť globální prediktor má znalosti, které my nemáme, tak ale myslím si, že při zamyšlení se zdravého selského rozumu je jasné, že ani to nemůže dlouho fungovat. Možná pár desítek nebo i stovek let, ale pak bude stejně konec, protože pokud nebude dost inteligentních a pracovitých lidí na planetě, tak se neudrží ani ty systémy s umělou inteligencí, které se budují především proto, aby nějaká ta elita, zlatá miliarda, teď už půl miliarda, ale z toho by bylo zlatých jenom několik desítek tisíc, ten zbytek by jim otročil, že tak zkrátka dobře při menším počtu lidí na planetě Zemi to všechno musí dříve nebo později krachnout. Konec konců asi i globální prediktor si je toho svým způsobem vědom, protože byly natáčeny různé filmy na toto téma, kdy obyvatelstvo na úrovni nějaké prvobytně pospolné společnosti bylo ovládáno bohy, kteří létali na strojích, které my už dnes známe, ale všechny tyto stroje už byly opotřebené, nikdo nevěděl, jak fungují, nikdo je neuměl obsluhovat, natož opravovat. Je to takové velice zvláštní, alespoň pro mě, uvažování globálního prediktora. A obzvláště je tedy velmi zvláštní to, že tady někdo celá tisíciletí bojuje proti lidstvu, proti tomu, aby se lidé rozvíjeli, aby každý z nich se naučil nalézt svůj vlastní potenciál a ten potom rozvíjel ku prospěchu svému i celé společnosti, což by bylo neslýchaně a naprosto nepředstavitelně efektivní. A místo toho, aby tedy lidstvo v jeho rozvoji někdo podporoval, což by přineslo užitek všem a vůbec žádná starost o zdroje a o to, jestli lidstvo přežije nebo nepřežije, by neexistovala, protože by lidstvo jednak rozumně hospodařilo s přírodními zdroji, jednak, jak víme, tak už dávno existují technologie, byť jsou potlačovány, které by tento v podstatě pohodlný a důstojný život charakterizovaný rozvojem ve všech oblastech, rozvojem člověka na planetě umožnili, ale přesto přeze všechno ti, kteří vědí více nebo nejvíce, tedy globální prediktor, což jsou nějací žreci, kteří místo, aby pracovali ve prospěch lidí, tak zdegenerovali v takzvané znachary a pracují naopak proti nim, tak toto jakoby nevěděli a stále lidstvo ženou do záhuby. Takže mě už dlouhou dobu vrtá hlavou, odkud vlastně pochází základní zadání, které se domnívám, že zní nedovolit lidstvu rozvinout svůj vlastní potenciál. My ani, milí přátelé, nevíme, jaký ten potenciál je. Já osobně si myslím, že naprosto nedozírný, že kdybychom rozvíjeli ty části mozku, které vůbec nevyužíváme, ale přesto je máme, takže bychom se zřejmě mohli stát doslova tvůrci nových světů, že by pro nás byla maličkost se mezi sebou dorozumívat telepaticky, tak to se rozumí samo sebou. To je jedna z věcí, která je známá, že je toho člověk schopen, ale musel by se v těchto schopnostech cvičit, ale tam jsou další schopnosti, které si třeba neumíme ještě vůbec ani představit. Myslím si, že takové to učinit se neviditelným nebo cestovat na dlouhé vzdálenosti bez pomoci nebo bez nutnosti používat nějaká přibližovadla, ať jsou to automobily nebo letadla, že to jsou vcelku pouze základní schopnosti nebo dovednosti, kterých člověk může dosáhnout, pokud by se v tomto cvičil. Ale popravdě řečeno nevíme až na telepatii, tam si můžeme být jisti, že ta existuje a že funguje, tak jinak upřímně si řekněme nevíme, ale osobně jsem přesvědčená, že ten potenciál je nedozírný. No a teď, odkud jde to zadání neumožnit lidem se rozvíjet? Jsou to skutečně lidé, ten globální prediktor, ti původně žreci, poté znachaři, anebo je zatím ještě za nimi tedy někdo další? Nevíme. Někdy mám pocit, že je to tak, že to sahá hluboce do vesmíru, že z nějakého důvodu určité síly zla nebo odporu z toho vesmíru nemohou dovolit lidstvu, aby se rozvíjelo. Ale to je pouze můj názor, to rozhodně není z koncepce sociální bezpečnosti. To podotýkám jenom pro jistotu, pro upřesnění, abych to uvedla na pravou míru. Pokračujeme v článku. Pepe Escobar psal, že USA nechtějí přistoupit na žádné mírové dohody, protože jediným řešením pro ně je bezpodmínečná kapitulace Ruska a já jsem vysvětlovala, že to tak úplně není, že to bylo asi na začátku, ale nyní, že zoufale potřebují přestávku, aby se mohli konzolidovat v týlu, aby ten západ se mohl přeskupit, získat zase zdroje, vždyť chybí munice, chybí zbraně, no a v první řadě chybí alespoň trochu vycvičená lidská síla. No a potom jsem se rozpovídala o dalších věcech, ale my budeme teď pokračovat v tom, co napsal Pepe Escobar. V nedávné minulosti si Washington mohl dovolit prohrát své války proti Vietnamu a Afghánistánu, ale prohrát válku s Ruskem si prostě dovolit nemůže. Až se to stane, a už je to na obzoru, vzpoura vazalů bude dalekosáhlá. Je zcela jasné, že od nynějška začnou Čína a BRICS Plus s expanzí započatou na summitu v Jižní Africe příští měsíc podkopávat americký dolar. S Indií nebo bez ní. Bezprostředně nevznikne žádná měna BRICS, jak je uvedeno v některých vynikajících bodech v této diskuzi, teď je tam odkaz. Rozsah práce je obrovský, šerpové jsou teprve v počátečních fázích debat a širší obrysy ještě nebyly definovány. Přístup BRICS Plus se vyvine od vylepšených mechanismů přeshraničního vypořádání, něco, co zdůrazňovali všichni od Putina po šéfku centrální banky Elvíru Nabiulinovou, až nakonec po vytvoření další nové měny. Pravděpodobně to bude spíše obchodní nástroj než suverénní měna, jako je euro. Bude navržen tak, aby konkuroval americkému dolaru v obchodu, zpočátku mezi zeměmi BRICS Plus, a byl schopen obejít hegemonický ekosystém amerického dolaru. Klíčovou otázkou je, jak dlouho může falešná ekonomika impéria, jak ji klinicky rozebral Michael Hudson, vydržet v této široké škále geoekonomické války. No, to by nás také zajímalo, protože dolar se zdá být před krachem už několik let, ale evidentně neustále je držen uměle při životě, protože rychlý pád dolaru by mohl zapříčinit kolaps v celém světě. A proto také vznikl již před mnoha a mnoha lety BRICS, protože s tímto se počítalo, s tou dedolarizací, a proto se to všechno vyvíjí tak, jak se to vyvíjí. Také jenom zajímavá, možná pro někoho poznámka, všimněte si, jak Pepe Escobar, jehož analýzy považuji většinou opravdu za vynikající, ale jak přesto nevidí úplně do té situace v Rusku, protože tady jmenuje v jedné řadě v kladném smyslu vedle sebe Vladimíra Vladimiroviče Putina a Elvíru Nabiulinu, o níž víme, že dělá všechno proto, aby Rusko zlomila ekonomicky a předala je znovu Západu. Pokračujeme pod titulek Všechno je v uvozovkách hrozba pro národní bezpečnost. Na frontě elektronických technologií se impérium nebrání vynutit si globální ekonomickou závislost, monopolizuje práva duševního vlastnictví a, jak poznamenává Michael Hudson, vytěžuje ekonomickou rentu z účtování vysokých cen za špičkové počítačové čipy, komunikaci a výrobu zbraní. V praxi se toho moc neděje, kromě zákazu pro Tajvan dodávat cenné čipy do Číny a žádosti TSMC, aby co nejdříve vybudovala komplex na výrobu čipů v Arizoně. Předseda představenstva TSMC Mark Liu však poznamenal, že závod se potýká s nedostatkem pracovníků se specializovanými odbornými znalostmi potřebnými pro instalaci zařízení v polovodičovém zařízení. Takže tolik vychvalovaná továrna na výrobu čipů TSMC v Arizoně nezačne vyrábět dříve než v roce 2025. Zkrátka dobře, hezky česky řečeno, nejsou lidi, o tom už jsme hovořili mnohokrát, a to nejen v této oblasti, ale i v dalších, například i co se týká oživení výroby například zbraní a zbraňových systémů a munice a tak dále. Hlavním požadavkem impéria vůči vazalům NATO je, že Německo a Evropská unie musí zavést obchodní železnou oponu proti rusko-čínskému strategickému partnerství a jejich spojencům, čímž se zajistí v uvozovkách bezrizikový obchod. Tak to je jasné každému. USA a hážou Evropskou unii přes palubu. Zřejmě si myslí, že odsud vykradou mozky a pracovité lidi, což by mohlo pomoci ještě nějakou dobu přežít a po zbytku jim nic není, že? Ať ti lidé klidně vymřou, vždyť to je konec konců cíl. Jak se dalo očekávat, americký think tank Land, se zbláznil a zaměstnanci American Enterprise Institute zběsile prohlašují, že ani ekonomické odstranění rizika nestačí. USA potřebují tvrdý rozchod s Čínou. Ve skutečnosti je to v souladu se skutečností, že Washington rozbíjí mezinárodní pravidla volného obchodu a mezinárodní právo a považuje jakoukoliv formu obchodu a SWIFT a finanční výměny za v uvozovkách hrozby národní bezpečnosti pro ekonomickou a vojenskou kontrolu USA. Dalším obrazem před námi tedy není Čína uvalující obchodní sankce na Evropskou unii, která zůstává hlavním obchodním partnerem Pekingu, ale Washington uvalující tsunami sankcí na země, které se odvažují prolomit obchodní bojkot vedení USA. No, tady domnívám se, je ale situace trochu jiná, protože Čína opravdu potřebuje obchodovat s Evropskou unií. Tam to není jako v Rusku, kde se velice rychle vzpamatovali a maximum zboží, které přestalo být dováženo, tak si začaly postupně Rusové vyrábět sami. V Číně ta situace je mnohem složitější, takže tady ten útok ekonomický nebo prostřednictvím sankcí ze strany USA dává smysl, protože to zasadí ránu do vazu jak Evropě, tak Číně. Alespoň tak se to domnívám, milí přátelé. Pokud na to máte jiný názor, nebo vás napadají jiné úhly pohledu, tak samozřejmě jsou možné. Podtitulek: Rusko KLDR se setkává s Ruskem pomlčka Afrikou. Jen tento týden se na šachovnici odehrály dva tahy, které změnily hru. Významná návštěva ruského ministra obrany Sergeje Šojgu v Korejské lidově demokratické republice a rusko-africký summit v Petrohradu. Šojgu byl v Pchjongjangu přijat jako roková hvězda. Měl osobní schůzku s Kim Jong-unem. Vzájemná dobrá vůle vede k vysoké pravděpodobnosti, že se Severní Korea nakonec připojí k jedné z multilaterálních organizací, které si razí cestu k multipolaritě. Pravděpodobně to bude rozšířená Euroasijská hospodářská unie EAEU. Mohlo by to začít dohodou o volném obchodu mezi EAEU a KLDR, jako jsou ty, které byly uzavřeny s Vietnamem a Kubou. Rusko je nejvyšší velmocí v Euroasijské hospodářské unii a může ignorovat sankce vůči KLDR, zatímco BRICS Plus, SOS, Šanghajská organizace pro spolupráci, nebo ASEAN příliš mnoho přemýšlejí. Klíčovou prioritou Moskvy je rozvoj Dálného východu, větší integrace s oběma Koreami a severní mořská cesta neboli arktická hedvábná stezka. KLDR je v tomto případě přirozeným partnerem. Dostat KLDR do EAEU udělá s investicemi BRI zázraky, jakési krytí, které Peking v okamžiku, kdy investuje v Severní Koreji, nemá. To by se mohlo stát klasickým případem hlubší integrace BRI-EAEU. BRI, to je ta Belt and Road Initiative, čili v podstatě projekt nové hedvábné stezky, jeden pás a jedna cesta, nebo jak tomu také jinak říkají. Ruská diplomacie na nejvyšších úrovních se všemožně snaží zmírnit tlak na Severní Koreu. Strategicky jde o skutečnou změnu hry. Představte si obrovský a docela sofistikovaný severokorejský průmyslově vojenský komplex, který se přidal ke strategickému partnerství mezi Ruskem a Čínou a obrátil celé asijsko-pacifické paradigma vzhůru nohama. Tak, tady jsem viděla článek v tom smyslu, že Severní Korea má asi 100 000 vojáků, kterými zřejmě by mohla přijít posílit Ruskou federaci a asi 1 000 000 nábojů, nebo jak to bylo v titulku toho článku. Nicméně, milí přátelé, mně se to úplně nelíbí. A když si vezmeme, že v Severní Koreji na jednání byl právě Sergej Šojgu, no tak vždycky všechno může být použito ve prospěch anebo v neprospěch určité věci. Já bych tady v tom spíš spatřovala hru především globálního prediktora, o němž víme, že Rusko chce použít jenom jako nástroj na odstavení amerických státních elit od moci a potom jej rozčlenit a udělat z něj surovinový přívěšek, tak bych v tom spíš viděla jeho nástroj, který jakoby posiluje to Rusko a zaštiťuje ho, ale z druhé strany, když potom do toho už bude zatažena nejen Čína, ale ještě i Korea, tak Rusko bude zase mít o to víc problémů, protože jak víme, tak o svou plnou suverenitu stále ještě bojuje. Tak uvidíme, prozatím se vždycky Vladimíru Vladimiroviči Putinovi dařilo jakékoliv kroky, ať už z jakékoliv strany, ať už ze strany amerických státních elit nebo i globálního prediktora v konečném důsledku využít ve prospěch Ruské federace a tím pádem i ve prospěch všech lidí, kteří chtějí žít důstojné životy a kteří odmítají ten digitální celosvětový koncentrák. Přesně proto byla zvolena Čína jako nový hegemon, jedno ze dvou center koncentrace řízení. Na jedné straně Čína, na druhé straně Írán. No tak to by byl asi svobodný svět, jak se patří, že? Tak a teď už se Pepe Escobar bude věnovat rusko-africkému summitu. Rusko-africký summit v Petrohradu byl sám o sobě další změnou hry, která způsobila apoplexii, čili mrtvicový stav, kolektivním západním mainstreamovým médiím. Nebylo to nic menšího, než že Rusko slovy a činy veřejně oznámilo komplexní strategické partnerství s celou Afrikou, i když nepřátelský kolektiv západu vede hybridní válku, a to nejen proti Afroeurázii. Putin ukázal, že Rusko drží 20% podíl na celosvětovém trhu s pšenicí. Za prvních 6 měsíců roku 2023 vyvezlo do Afriky již 10 milionů tun obilí. Nyní Rusko poskytne Zimbabwe, Burkině Faso, Somálsku a Eritreji po 25 až 50 tisících tunách obilí v příštích 3 až 4 měsících zdarma. Putin podrobně popsal vše od přibližně 30 energetických projektů po celé Africe až po expanzi exportu ropy a plynu a v uvozovkách unikátní neenergetické aplikace jaderné technologie, včetně medicíny. Otevření ruské průmyslové zóny poblíž Suezského průplavu s produkty, které budou vyváženy do celé Afriky a rozvoj africké finanční infrastruktury, včetně napojení na ruský platební systém. Zásadní je, že také vyzdvihl užší vazby mezi EAEU a Afrikou. Panel fóra EAEU-Afrika Horizonty spolupráce zkoumal možnosti, které zahrnují užší kontinentální spojení s BRICS a Asií. Může se rýsovat příval dohod o volném obchodu. Rozsah fóra byl docela působivý. Byly zde panely deneokolonializace, jako například dosažení technologické suverenity prostřednictvím průmyslové spolupráce nebo nový světový řád od dědictví kolonialismu k suverenitě a rozvoji. A samozřejmě se také diskutovalo o mezinárodním severojižním dopravním koridoru INSTC s hlavními hráči Rusko, Írán a Indie, kteří se rozhodli prosadit jeho zásadní rozšíření do Afriky a vyhnout se tak přímořským oblastem NATO. Odděleně od zběsilého tempa akcí v Petrohradu prošel Niger vojenským převratem. Ačkoliv konečný výsledek se teprve uvidí, Niger se pravděpodobně připojí k sousednímu Mali a prosadí svou zahraničně politickou nezávislost na Paříži. Francouzský vliv je také přinejmenším v uvozovkách resetován ve Středoafrické republice SAR a Burkině Faso. A redakce nám to zase překládá, toto sdělení. Francie a Západ jsou postupně vytlačovány po celém Sahelu jeden krok po druhém v nevratném procesu dekolonizace. Podtitulek: Dejte si pozor na bledé koně zkázy. Tyto přesuny po šachovnici od Koloderu po Afriku a čipová válka proti Číně jsou stejně zásadní jako nadcházející otřesné ponížení NATO na Ukrajině. Přesto si nejen rusko-čínské strategické partnerství, ale také klíčoví hráči napříč globálním jihem lomeno globální většinou plně uvědomují, že Washington pohlíží na Rusko jako na taktického nepřítele a připravuje se na prvořadou totální válku proti Číně. V současné době stále nevyřešená tragédie na Donbasu zaměstnává impérium a drží ho dál od Asie a Tichomoří. Washington se však pod štrauzovskými neokonzervativními psychopaty stále více utápí v zoufalství a beznaději, takže je ještě nebezpečnější. Po celou tu dobu, zatímco v uvozovkách džungle BRICS Plus turbulentní rychlostí spouští nezbytné mechanismy schopné odsunout unipolární západní v uvozovkách zahradu, bezmocná Evropa míří do propasti, nucena oddělit se od Číny, BRICS Plus a de facto globální většiny. Není třeba ostříleného meteorologa, aby viděl, odkud stepní vítr vane. Zatímco bledí koně zkázy plánují rozdupat šachovnici, ten vítr začíná výlet. Takže tolik Pepe Escobar a my půjdeme na další analýzu, tentokrát z protiproudu od pana Karola Jerguše, je také ze včerejška a titulek té analýzy toho článku zní: Vojenský převrat v Nigeru Západ vyděsil, USA chtějí obnovení kolonií, dvojí metr v Africe a na Ukrajině, dojde k vojenské intervenci Západu, Alžírsko přijde na pomoc, Niger položil Francii na lopatky, sláva Rusku a Putinovi, volají Afričané. Karol Jerguš si všímá dvojího metru Západu k převratu v Nigeru, o kterém Západ mluví jako o nepřijatelném svržení demokratické vlády a připomíná, že když došlo k západnímu násilnému převratu na Ukrajině, bylo to podle USA demokratické vyjádření vůle lidu. Rostoucí oboustranně výhodné aktivity Číny a Ruska v Africe podněcují osvobození kontinentu od západní nadvlády a vykořisťování. Klíčovým aspektem je rychlá eroze francouzského neokolonialistického vlivu ve frankofonní Africe, včetně vojenského převratu v Nigeru proti francouzské loutkové vládě. Tento puč odsoudili Washington i Paříž, protože je proti jejich zájmům. Mapa níže zobrazuje čtyři země, které přiměly Francouze stáhnout se za poslední rok a půl. Domorodci fackují své bílé utiskovatele. Afrika je nyní v kurzu s novou generací vůdců, kteří vyhodí zkorumpované kompradorské elity, které předali své národy západním neokoloniálním mocnostem. Mezitím se africké země chtějí zapojit do BRICS a obejít krví nasáklý americký dolar, aby obchodovali s čínskými RMB a místními měnami. Vítejte v nové době Black Lives Matter. Podtitulek: V pozadí samozřejmě Washington. Objevila se zpráva o termínu, který byl v uvozovkách daný silám, které převzaly moc v Nigeru, aby vrátili vyhnaného Mohameda Bazouma do prezidentského úřadu. Připomeňme, že před několika dny došlo v Nigeru k převratu a generál Abdurrahman Čaný byl jmenován hlavou státu. Nové orgány obvinily své předchůdce z neuvěřitelné korupce a z ochrany zájmů koloniálních mocností. Zástupci hospodářského společenství západoafrických států ECOWAS, kteří oznámili, že dávají Čanimu týden na to, aby se vzdal pravomocí hlavy Nigeru, získali podporu Washingtonu. Jak již uvedli zástupci této organizace, jsou připraveni provést vojenskou operaci v Nigeru s cílem v uvozovkách obnovit legitimní orgány země. Vyšlo najevo, že vláda USA podpořila požadavky společenství ECOWAS, které, jak lze vidět, daleko přesahují hospodářské vztahy. Americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken v písemném prohlášení vyjádřil podporu požadavkům ECOWASu na v uvozovkách povstalce v Nigeru. Blinken řekl, že Spojené státy jsou pro obnovení legitimní a demokraticky zvolené moci v této africké zemi. Spojené státy vyzývají k respektování demokratické vůle lidu státu Niger. Podporujeme země společenství ECOWAS v otázce netolerance vůči těm demokratickým změnám, které jsou v rozporu s ústavou země, ve které k takovým změnám došlo, uvedl. Podtitulek Dobrý a špatný puč s otazníkem. Odborníci tvrdí, že v nejbližších dnech je docela možná vojenská intervence speciálních sil NATO pod falešnou vlajkou v Nigeru spolu s jednotkami armád některých afrických zemí. Ukazuje se tedy, že převrat v Nigeru byl podle USA protiústavní a proto podporují přípravy na vojenskou intervenci s cílem obnovit demokraticky zvolenou moc. Vyvstává otázka, jaký je rozdíl mezi situací v Nigeru v roce 2023 a na Ukrajině v únoru 2014. Pokud v Nigeru podle Spojených států dojde k nedemokratickému státnímu převratu, pak na Ukrajině podle jejich vlastní verze projev vůle lidu a transformaci v plném souladu s demokratickými principy a normami. V Nigeru je podle Blinkna vedení vojenské operace sousedními zeměmi normální a na Ukrajině v uvozovkách vojenská agrese. To vše svědčí o kvalitě amerického světa v uvozovkách založeného na pravidlech, které se mění v závislosti na tom, jak je prospěšné pro orgány Spojených států. Další verze v uvozovkách nerozumíte tomu, je to jiné od Spojených států. Niger od neděle s okamžitou platností pozastavil vývoz uranu a zlata do Francie. V Nigeru se v současnosti koná shromáždění tisíců lidí na podporu Národní rady na obranu vlasti, která vznikla po sesazení prezidenta. Účastníci se staví proti Francii a v davu je vidět ruské vlajky a provolávání slávy Vladimíru Putinovi. Francouzské velvyslanectví v hlavním městě Nigeru, Niamey, je prakticky obsazeno protestujícími, kteří požadují odchod Paříže a příchod Moskvy. Tak, milí přátelé, zatím bych opět viděla globálního prediktora. Bude to velmi závažná rána do vazu Francii a vůbec celému západu a také americkým státním elitám, protože jak víme, tak lidé se nikdy nejsou schopni sami od sebe zorganizovat, čili někdo to organizuje, že by v těch zemích bylo natolik silné, autentické, nějaké národní hnutí, těžko říct, nevím, ale nedomnívám se úplně. Tak uvidíme, co to všechno přinese, ale spíš bych řekla, že pokračuje ten proces odsunu amerických státních elit od moci. A možná, že je z části v režii globálního prediktora, protože tak to nějak plánováno bylo, ale domnívala bych se, že ten prvek, který je tam cizí a nesourodý, s čím prediktor nepočítal a co nechtěl, je to, že Afrika se otáčí nebo obrací se k Rusku a nikoli k Číně, což bych si tak typovala, že asi bylo cílem, že by Afrika měla hledat záštitu u Číny, ne hledá ji u Ruska. Podtitulek Alžírsko přijde Nigeru na pomoc. Alžírsko podrží Niger v případě vnější vojenské agrese. Alžírská vláda se vyjádřila na adresu případné invaze do Nigeru pod vedením ECOWAS jasně. Alžírsko nebude sedět nečinně, když dojde k invazi do sousední země. Unie západoafrických států již několik dní hrozí Nigeru sankcemi a blokádou. Niger je přátelskou zemí Alžírska. Mezi zeměmi existuje dohoda o vojenské spolupráci. ECOWAS je Západem sponzorovaná regionální unie západoafrických států a zahrnuje Benin, Kapverdy, pobřeží Slonoviny, Gambii, Ghanu, Gvineju, Bissau, Liberii, Niger, Nigérii, Senegal, Sierra Leone a Togo. Naproti tomu členství Mali, Burkina Faso a Nigeru v ECOWAS bylo zmraženo z důvodu svržení profrancouzských civilních vlád místní armádou. Objevily se také neočekávané důsledky převratu v Nigeru. Po uzavření vzdušného prostoru země, které oznámila nigerská vojenská rada, bude pro letecké společnosti obtížnější létat z Evropy na africký kontinent. Čas letů do jižních oblastí Afriky se výrazně prodlužuje. Například let mezi Frankfurtem a Johannesburgem musí obletět Afriku přes Rudé moře, což prodlužuje cestu o 3,5 hodiny. Britský ministr zahraničí Cleverley téměř okamžitě po skončení Petrohradského fóra uvedl, že jeho země musí aktivněji spolupracovat s africkými zeměmi v otázce bezpečnosti. Tento týden odcestuje do Ghany, Nigérie a Zambie. V rozhovoru pro Financial Times ujistil, že se bude vážně zabývat všemi žádostmi afrických lídrů o budování kapacit a výcviku v britských ozbrojených silách. Ministr označil ruské a čínské nabídky pro několik afrických zemí za povrchně atraktivní, ale britská armáda by podle něj mohla v uvozovkách exportovat svou profesionalitu na africký kontinent. Podtitulek: Niger položil Francii na lopatky. Francie utrpěla novou porážku ve své zahraniční politice. Změna moci v Nigeru, zemi, kterou Paříž poslední půlstoletí považovala za své léno, zpochybnila nejen kvalitu práce Ministerstva zahraničních věcí republiky, nejen odbornou způsobilost tajných služeb, které nedokázaly postřehnout změnu vektoru, ale především kompetence nejvyšších představitelů francouzské politické elity. Jednoduše, Francie to zbabrala a tento zbabraný krok je již třetí za poslední 2 roky. Nejprve Francouzi utekli z Kábulu, který zachvátila panika, a opustili zde nejen svůj movitý a nemovitý majetek, ale především lidi, kteří jim důvěřovali a pracovali pro ně. Tisk, který si poměrně rychle uvědomil, že podobná potupa by mohla Paříž čekat i v Africe, začal být na poplach, aby přiměl úřady odejít včas, ne chaoticky, ale se zachováním zdánlivé důstojnosti i z Afriky. 2 rozsáhlé vojenské operace podniknuté se stejným cílem porazit islamismus skončily neúspěchem. Potom lavina nespokojenosti smetla francouzskou přítomnost ve Středoafrické republice a v Mali. Evropská unie jako obvykle vyhrožovala sankcemi a dokonce je zavedla, ale afričtí lídři mají svou vlastní hrdost, pokrčili rameny a vrátili se k těm spojeneckým vztahům, které znamenají rovnost a ne vazalství. Tak ono nejde jenom o hrdost, ale také o to, že se měli o koho opřít. Pokračujeme pod titulek: Putin je v Africe vítězem. Putin na summitu Rusko-Afrika bystře poznamenal, že sovětské příspěvky kontinentu a pomoc africkým zemím přinesly dnes ovoce, kdy i Rusko potřebuje podporu. Jinými slovy, byli jsme chytřejší i bystřejší a mezi vlastním zájmem a laskavostí si rozumní politici vybírají to druhé. Moskva je v klidu, Paříž je v panice, kterou už nemůže skrývat. Téměř 24 hodin před odjezdem na dovolenou Macron urychleně svolal Radu pro obranu. Změna moci v Nigeru totiž není jen politická záležitost. Je tam umístěno více než 1500 vojáků, kteří tam zůstali po stažení z Mali. A v Nigeru Francie těží uran tak dlouho, jak dlouho existuje francouzský jaderný program. Jak vojenský, tak civilní. Uran je palivem pro francouzskou flotilu jaderných elektráren. Reaktory byly navrženy právě s ohledem na tento konkrétní druh radioaktivní rudy. Je těžké najít jeho analog jinde a ještě k tomu za tak v uvozovkách přátelskou cenu. A ještě obtížnější je udržet výrobní cyklus obohacování. Není mnoho zemí, které by disponovaly touto technologií, což nebyl problém, dokud Francie spolupracovala s Ruskem. Nyní se však koncepce změnila. Podtitulek: dodávky uranu z Nigeru pro Francii zastaveny. V nedohlednu je smlouva, která byla před několika měsíci podepsána s Nigerem, a to na 5 let. Co a jak se bude s touto smlouvou řešit, je velkou záhadou. Vláda, která převzala moc, totiž zakázala s okamžitou platností vývoz uranu a zlata. V uranových dolech pracuje necelá 1000 lidí. Většina z nich jsou občané Nigeru. Jejich osud sotva zajímá ty, kteří se zúčastnili zasedání francouzské rady pro obranu. Nemohou se však nezajímat o osud budoucích dodávek a v podstatě o celý technologický cyklus těžby. Pokud v uvozovkách neporazitelnou americkou armádu a hrozivé NATO rozdrtili muži v sandálech, francouzské neokolonialisty si podala nigerijská armáda. Je pravda, že je ještě nedonutili zborově zpívat Marseillaise, ale už teď vyvolali velký strach a od nynějška to bude jen horší. Podzim na sebe nenechá dlouho čekat. Francie už nyní skupuje plyn za přemrštěné ceny, kde se jen dá. Elektřina, která donedávna stála Francouze drobné, zdražila za posledních 6 měsíců o čtvrtinu a bude zdražovat i nadále. Podtitulek: kdo jinému jámu kopá. Mnohé francouzské jaderné reaktory jsou stále mimo provoz, prý jen v údržbě, a nyní je sporný i přísun paliva pro ně. Francie kvůli své nadutosti, absenci jasné strategie a úplnému podřízení se zájmům amerických globalistů ztratila za poslední rok a půl tolik, kolik nestratila za celé století. Rusko, které si vyzkoušelo několik přístupů jako zkušený judista, udělalo mistrovský chvat, využilo sílu soupeře ve svůj prospěch a zvítězilo. Francie, která poslušně na všechny strany vykřikovala o nutnosti v uvozovkách izolovat Rusko na mezinárodní scéně, si nevšimla, jak se v této izolaci sama ocitla, a Paříž z ní určitě nebude moci odejít beze škod reputačních, hospodářských a zahraničně politických. To se ostatně týká celého Západu, podřízeného americkému hegemonovi. No, milí přátelé, to je docela zajímavá otázka, jestli tedy za tím vším stojí globální prediktor, tak smysl to dává v tom případě, že se Francie blíží k občanské válce nebo k velkým nepokojům. Jak víte, tak před časem už to začalo, velké nepokoje ze strany nových Francouzů. No a v tom případě je potřeba jaderné elektrárny zastavit, protože by mohly způsobit nedozírné škody v podstatě na celém kontinentě. Takže takto by to asi dávalo smysl. Na druhou stranu zase, jak víme, tak globální prediktor měl v plánu všechny tyto kroky učinit postupně a tak, aby nevedly k chaosu a případně tedy, aby nemohly vést k nějakým už situacím, které by už nebylo možné řídit. A pokud tedy by najednou Francie se ocitla bez energie, tak to rozhodně by mohlo celou situaci velmi značně zkomplikovat. Ale ono mimo jiné i vzhledem k tomu, jak neústupné jsou americké státní elity, se nic neděje tak, jak to bylo plánováno. Takže si musíme počkat, uvidíme. Každopádně to vypadá, že americké státní elity, tedy ty klany, které tam počítáme, jsou zbavovány moci v první řadě a v prvním kroku přes Afriku. A nikoli tedy přes Evropskou unii. No a nejen Alžírsko prohlásilo, že přijde Nigeru na pomoc, ale přidali se i další státy. Rusko má šanci v Africe chytit druhý dech a vytvořit další jednotnou strategii. To je článek z armádného magazínu ze včerejška. Burkina Faso a Mali prohlásili, že jakýkoliv vojenský zásah proti Nigeru by se rovnal vyhlášení války proti nim. Uvedli také, že jakýkoliv vojenský zásah proti Nigeru by Burkině Faso a Mali hrozil vystoupením z hospodářského společenství západoafrických států ECOWAS. Guinea se stala první zemí, která otevřeně podpořila nové nigerské orgány a uvedla, že od nich očekává, že zaručí stabilitu a harmonii v zemi. Nejdůležitějším důvodem, proč se Francie odváží podniknout vojenské dobrodružství proti nigerským pučistům, je tichý souhlas Spojených států a s tím spojená logistická a informační podpora invaze. Na jedné straně od dob Donalda Trumpa USA minimalizují svou přítomnost v Africe na všech frontách a svou strategii omezují výlučně na boj proti Číně v jejich klíčových oblastech a hlavně těžba kovů vzácných zemin. Na druhé straně se USA stále více spoléhají na své spojence na Černém kontinentu, a to jak z řad staré západní koalice, Spojené království, Francie, jakož i nových hráčů, Izrael, Jižní Korea. Tak toto tedy vypadá. Existuje několik důvodů, proč státy nemohou dovolit, aby Niger opustil orbitu Francafrique. Ačkoliv, jak víme, ti samí Američané už vícekrát a víc než dvakrát úspěšně čelili francouzskému vlivu v Africe. V závorce skandál s ruskými francouzskými boty, nehorázná práce proti Francouzům v Čadu a tak dále. Důvody jsou tedy následující. Vojenské základny USA na území Nigeru. Mluvíme o minimálně dvou základnách CIA s letišti a těžkou technikou. Dále USA nechtějí za žádných okolností povolit výstavbu plynovodu Nigérie-Alžírsko. Z hlediska zájmu USA musí Evropa sedět výlučně na americkém LNG. Takže už nejen uran a zlato, to se týká tedy hlavně Francie, ale ani plyn nebude, milí přátelé. Proto se hraje s touto zajímavou kartou. Pokud se vojenská junta s ruskou pomocí udrží u moci, bude možné naplánovat výstavbu plynovodu, jehož potrubí dodají ruské společnosti. Alžírsko zase umožní Gazpromu spoluinvestovat do velkých plynových projektů a Wagner Group zabezpečí bezpečnost tranzitu plynu přes území Nigeru. Nemluvíme o tom, že ruské společnosti budou moci žádat o koncese na těžbu uranu a zlata. Jak víme, nebo vidíme, hraje se o mnoho. V případě úspěchu dostanou všechny dosavadní, spíš lokální ruské úspěchy v Africe druhý dech a vytvoří jednotnou úspěšnou strategii. No a z armádného magazínu ze včerejška je i následující informace. Dalších 21 zemí se přidává k Rusku, i když je ve válce s celým Západem. Plukovník SVR, profesor Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů Andrej Bezrukov. Anglosaskému světu se podařilo vtáhnout nás do bojů na Ukrajině. Udělali to velmi dobře, rozhádali dva bratrské národy, přetrhli vazby s našimi nejlepšími klienty v Evropě, ale čím zaplatili? Tím, že vytvořili zlom. Světový systém, který je živil, už není životaschopný. Vidíme Saúdskou Arábii, Irán, Argentínu, Alžírsko, Indonésii, Mexiko, které prosí o vstup do BRICS+. Je to velmi symbolické. Mexičané nebo Saudi při pohledu na SVO, na nejistotu, která stále visí ve vzduchu a na problémy, které máme, se navzdory tomu hlásí do BRICS+. Nemohli by si rok posedět, podívat se, kdo vyhraje a potom se rozhodnout? Takže si už uvědomili, že svět se změnil a je třeba hrát s těmito a nikoli s tamtěmi. A teď je zde seznam zemí, které se chtějí připojit k BRICS. Alžírsko, Argentina, Bangladéš, Bahrajn, Venezuela, Guinea, Řecko, Egypt, Indonésie, Irán, Mexiko, Nigérie, Spojené arabské emiráty, Tádžikistán, Thajsko, Tunisko, Turecko, Sýrie, Saúdská Arábie, Etiopie a Bolívie. No a teď ještě Mária Zacharovová. Setkání v Saúdské Arábii podle v uvozovkách mírového vzorce je podvod. Zpráva je z dneška z SK News Front Info. Setkání, které Kyjev a západní země ohlásili v Saúdské Arábii podle v uvozovkách mírového vzorce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, je podvod a je ve skutečnosti potřebný na zastavení protiruské, ne na zastavení, ale na sestavení protiruské koalice. Řekla to dnes 2. srpna na briefingu oficiální představitelka ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová, informuje TASS. Setkání iniciované kyjevským režimem a jeho západními představiteli na podporu Zelenského vzorce je podvod. Toto není vědecko-praktická konference ani setkání diplomatů na vypracování politických rozhodnutí. Je to pokus využít očividné záměry vícero států k sestavení protiruské koalice, řekla Zacharovová. Vyjádřila se i k vyhlášení o započetí jednání o poskytnutí bezpečnostních záruk USA Kyjevu. Toto všechno je verbální ekvilibristika, jejímž cílem je najít krásné politologické formulace, ale podstata zůstává stejná. Jde o využití Ukrajiny jako nástroje protiruské hybridní války, kterou rozpoutal Západ. Druhým je zachování ukrajinského území jako opory v pravém smyslu slova, dodala. Tak, milí přátelé, a jak jsme si slíbili, Pepe Escobarem jsme začínali a také s ním skončíme. Sýrie, příběh drancování a vzkříšení. Pepe Escobar, článek vyšel 2. srpna 2023 na Zvědavci. Zatímco pod dohledem ilegálních amerických vojsk pokračuje rozsáhlé rozkrádání syrských přírodních zdrojů, ruský projekt vzkříšení Palmíry zničené ISIS je jasnou připomínkou toho, že ruiny mohou znovu povstat, pokud přátelé Sýrie pomohou připravit cestu. Válka v Sýrii se z kolektivního étosu Západu vytratila, přesto ještě zdaleka neskončila. Množství lidí napříč globální většinou může pociťovat nejhlubší empatii vůči Syřanům a zároveň uznávat, že se toho nedá moc dělat, dokud západní menšina odmítá opustit scénu. Souběžně s tím existuje mizivá šance, že nová rozvojová banka NDB, banka BRICS, začne Damašek zasypávat půjčkami na obnovu Sýrie. Alespoň zatím ne, navzdory všem příslibům pomoci ze strany Rusů a Číňanů. Pod chavou záminkou v uvozovkách zhoršení pozice pro islámský stát, tedy ISIS, Americké ministerstvo zahraničí de facto přiznává, že nezákonná okupace třetiny Sýrie, části bohaté na ropu a nerostné suroviny, které jsou v současnosti kradeny, lomeno pašovány, ze strany impéria bude trvat, a to na neurčito. Důkazem budiž prakticky nepřetržité drancování ropy v severovýchodní provincii Hasaka, jak se projevuje v průvodech desítek ropných cisteren, které projíždějí do severního Iráku přes hraniční přechod Al-Walid nebo Al-Mahmudia, obvykle v doprovodu kurdských separatistických milicí podporovaných USA. Jako by bylo třeba něco připomínat, globální většina si je plně vědoma, že Islámský stát je v podstatě americká černá operace, odnož Al-Kaidi v Iráku, která se zrodila v táborech na irácko-kuvajtské hranici. Syrské v uvozovkách demokratické síly SDF jsou sotva demokratickou americkou proxy, předvídatelně sestavenou jako v uvozovkách koalice etnických milicí, většinou vedených Kurdy, ale zahrnujících také několik arabských kmenů, Turkmenů a salafisticko-džihadistických Čečenců. Jako by nestačilo nepřetržité drancování ropy, Pentagon do Hasaky neustále posílá kamiony s municí a logistickým vybavením. Konvoje jezdí sem a tam na nelegální americké vojenské základny v Hasakě, přičemž zvláštní význam má základna na ropných polích Al-Jibsah u města Al-Shadadí. Nedávno překročilo 39 amerických vojenských cisteren nelegální hranici Al-Mahmudia směrem do iráckého Kurdistánu s nákladem ukradené syrské ropy. Navzdory těmto drsným skutečnostem zůstává Rusko v této otázce přehnaně diplomatické. Michail Bogdanov, Putinův zvláštní představitel pro Blízký východ a Afriku, nedávno řekl v rozhovoru pro televizi Al Arabia. Washington využívá záminku boje proti terorismu, aby byl přítomen na východ od Eufratu v ekonomicky důležitých oblastech, kde je dostatek ropy a strategických přírodních zásob. Vyzdvihl americké jednotky rozmístěné v Al-Tanfu na jihu Sýrie a americkou v uvozovkách podporu SDF v severní Sýrii. Přesto to není zrovna převratné odhalení, které by Američanům zatopilo. Podtitulek: Krademe vám ropu, protože můžeme. Podle Damašku byl syrský energetický sektor jako celek v letech 2011 až 2022 toxickou směsí americké okupace v uvozovkách koaličního bombardování a krádeží či rabování teroristickými a separatistickými gengy okraden o ohromujících 107 miliard dolarů. V Sýrii se nachází neméně než tucet amerických vojenských základen, některé jsou větší než příslovečné Lekníny, mají rozlohu menší než 10 akrů a hodnotu nižší než 10 milionů dolarů, všechny jsou de facto nelegální a Damašek je rozhodně neuznává. Skutečnost, že 90% syrské ropy a plynu je soustředěno východně od Eufratu v oblastech kontrolovaných USA a jejich kurdskými zmocněnci, impériu práci značně usnadňuje. Faktická okupace zasahuje nejen energeticky bohaté oblasti, ale také některé z nejúrodnějších zemědělských oblastí Sýrie. V konečném důsledku se Sýrie stala čistým dovozcem energie a potravin. Íránské tankery běžně čelí izraelským sabotážím, když přepravují tolik potřebnou ropu na východní pobřeží Středozemního moře v Sýrii. Hegemon si nestěžuje. Začátkem letošního roku čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo říši loupeže, aby Syřanům a mezinárodnímu společenství poskytla úplnou zprávu o krádeži ropy. Stalo se tak v souvislosti s konvojem 53 tankerů, které počátkem roku 2023 převážely ukradenou syrskou ropu na americké vojenské základny v iráckém Kurdistánu. té době již Damašek odhalil, že více než 80% denní produkce syrské ropy bylo ukradeno a propašováno Američany a jejich zástupnými v uvozovkách demokratickými silami, a to jen v první polovině roku 2022. Stálý zástupce Sýrie při OSN, velvyslanec Bassam Sabbagh, opakovaně odsoudil jak krádež zdrojů ropy, plynu a pšenice ze strany říše rabování, uvrhla miliony Syřanů do stavu nejistoty a velkou část obyvatelstva uvrhla do postavení vysídlenců, uprchlíků a obětí nedostatku potravin. Bez vyhnání západních nájezdníků jsou vyhlídky na obnovu Sýrie mizivé. K tomu bude muset dojít prostřednictvím detailní a koordinované spolupráce mezi ruskými silami, syrskou arabskou armádou a jednotkami Quds Force iráckých revolučních gard. Sám Damašek to nedokáže. Íránci prostřednictvím svých milicí neustále útočí na Američany, ale výsledky jsou mizivé. K vytlačení říše není jiné cesty, než učinit lidské náklady na krádež syrské ropy neúnosnými. To je jediné poselství, kterému USA rozumí. Pak je tu sultán v Ankaře. Turecký prezident Erdogan se ze všech sil snaží vtisknout představu, že vztahy s Moskvou se stále rozvíjejí, a doufá, že jeho protějšek Vladimír Vladimirovič Putin navštíví Turecko v srpnu. To však není pravděpodobné. Pokud jde o Sýrii, Erdogan mlčí. Ruské letectvo mezitím pokračuje v tlaku na Ankaru a bombarduje její zástupné salafisticko-džihadistické teroristické gengy v Idlíbu, ale ne tak intenzivně jako v letech 2015 až 2020. Podtitulek: Znovuzrozená Palmíra. Proti tolika zkáze a sklíčenosti se 23. července stalo něco téměř zázračného. 6 let po osvobození Palmíry, legendární oázy hedvábné stezky, a po překonání nejrůznějších byrokratických potíží konečně začala obnova této perly v poušti. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová našla způsob, jak tento okamžik oslavit v přiléhavém srovnání s Ukrajinou. Bojovat s pomníky a padlými sovětskými bojovníky, to umí nejlépe ukrofašisté. Odvolávat se na svědomí nebo historickou paměť současného kyjevského režimu je zbytečné. Žádné nejsou. Po dosažení cílů speciální vojenské operace budou všechny zničené památníky na Ukrajině obnoveny. V Rusku jsou specialisté na poválečnou obnovu. Příkladem jejich obětavé práce a profesionality je obnova Palmíry v Sýrii. Ruští specialisté odkryli a obnovili starověký pramen Evka, který od doby bronzové zavlažoval palmírské zahrady. Podařilo se jim také najít římský akvadukt, který kdysi zásoboval Palmíru pitnou vodou, vzdálený 12 kilometrů od města. Římané vykopali tunel téměř lidské velikosti, pak jej zasypali kamenem a soubor pohřbili. Byl nalezen téměř neporušený. Když Francouzi ve 20. století postavili v Palmíře hotel Meridien, akvadukt zablokovali, takže tudy netekla voda. Ruští archeologové se rychle pustili do práce a akvadukt vyčistili. Problémem je, že Francouzi tento zdroj pitné vody zničili. Akvadukt je zcela vyschlý. Plány pro Palmíru počítají s obnovou legendárního divadla do konce roku 2023. Obnova oblouku, který ISIS vyhodil do povětří dynamitem, potrvá 2 roky. Obnoven bude Belův chrám z 1. století našeho letopočtu a další historická infrastruktura. Archeologové již hledají finanční zdroje. Podtitulek: Někdo by měl zavolat do NDB v Šangaji. Obnova Sýrie jako celku je samozřejmě obrovskou výzvou. Mohlo by se začít tím, že se usnadní život syrským firmám a zruší se domácí daně. Rusko a Čína mohou pomoci vytvořením struktury, která by nakupovala syrské výrobky s jednotnou kontrolou kvality a prodávala je na svých trzích, čímž by se ulehčila byrokratická zátěž na bedrech průměrného syrského dělníka a obchodníka. Rusové by také mohli vyměnit syrské výrobky za pšenici a zemědělské stroje. Řešení jsou možná. Obnova je na dosah ruky. Solidarita globální většiny v Sýrii by měla být schopna tvrdě porazit říši chaosu, drancování a lží. Článek vyšel v originále 31. července 2023. No, milí přátelé, a v tomto optimistickém duchu se spolu dnes rozloučíme. Já vám všem přeji krásné dny a hlavně hodně sil a pevné nervy a tak dále, to všechno znáte, takže nezapomínejme na to, že každý z nás máme nějakou sílu, kterou můžeme přispět k tomu, aby vítězství dobra bylo co nejrychlejší. Mějte se moc a moc hezky.
Ha banana, 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 ha